Začal jsem život, jak ho pravděpodobně skončím. Uprostřed knih. V dědečkově pracovně byly všude. Bylo zakázáno je oprašovat, výjima jednou do roka, v říjnu před začátkem školního roku. Ještě jsem neuměl číst a už jsem ctil ony menhiry. Ať stály nebo byly nakloněné, ať byly napěchovány jako cihly, nebo vznešeně rozmístěné jako řady menhirů, cítil jsem, že na nich závisí blahobyt naší rodiny. Všechny si byly podobné. Dováděl jsem v maličké svatyni, obklopené bachratými dávnověkými pomníky, které viděli mé zrození, uvidí mou smrt, a jejíž trvalost mi zaručovala budoucnost právě tak klidnou, jako byla minulost. Tajně jsem se jich dotýkal, abych poctil ruce jejich prachem, nevěděl jsem však dobře, co si s nimi počít, a denně jsem byl svědkem obřadů, jejichž smysl mi unikal. Dědeček, obvykle tak neobratný, že mu maminka zapínala rukavice, zacházel s těmito kulturními předměty s obratností kněze sloužícího mši. Tisíckrát jsem viděl, jak se jakoby nepřítomně zvedá ze židle, obchází psací stůl, dvěma kroky je na druhé straně místnosti, bez váhání bere do rukou nějaký svazek, aniž měl čas hledat, cestou ke křeslu ho prolistovává spojeným pohybem palce a ukazováku a sotva dosedne, rozevírá jej bezpečně na správné stránce, až zavrže jako střelíc. Občas jsem přistoupil blíž, abych si prohlédl ony krabice, které se rozvíraly jako ústřice, a pak jsem objevoval nahotu jejich vnitřností. Vybledlé a splesnivělé stránky, lehce nabubřelé a pokryté černými žilkami, které pily ingoust a voněly po houbách. Zmocnil jsem se jednoho díla a odnesl je do komory. Tam, usazen na skládací posteli, jsem předstíral, že čtu. Sledoval jsem očima černé řádky, jediný jsem nevynechal. Nahlas jsem si vyprávěl nějakou historku a dával jsem pozor, abych vyslovoval všechny slabiky. Překvapili mě. Nebo já se dal překvapit? Spustili pokřik a rozhodli, že je na čase, abych se naučil abecedu. Byl jsem horlivý jako katechumen. Dokonce jsem si dával zvláštní hodiny. Vyšplhal jsem na svou skládací postel s knížkou, kterou jsem znal nazpaměť. Napůl jsem recitoval, napůl luštil a tak jsem prošel všechny stránky jednu po druhé. Když jsem obrátil poslední, uměl jsem číst. Mohl jsem se zbláznit radostí. Mně budou náležet ty vyschlé hlasy v malých herbářích. Ty hlasy, které dědeček oživuje pohledem, které on slyší a já neslyším. Budu je poslouchat. Budu plný obřadných projevů. Budu všechno vědět. Nechali mě potloukat se po knihovně a já vzal útokem lidskou moudrost. To mě utvořilo. Marně bych v sobě hledal hutné vzpomínky a sladké opojení venkovského dětství. Nikdy jsem nezbíral bylinky. Knihy byly mými ptáky a hnízdy. Knihovna to byl svět zachycený v zrcadle. Měla jeho nekonečnou hloubku, jeho rozmanitost a nepředvídatelnost.
Dne 10. ledna 1964 vychází v nakladatelství Gallimard pod prostým titulem Slova útlá Sartrova knížka, která okamžitě vzbudí mimořádné nadšení. Literární duchovenstvo tleská, kritika šílí. Toto oslavování virtuóza, jenž předkládá konečně své mistrovské dílo jako vrchol dosavadní tvorby, je pro francouzské prostředí typické. A návrat marnotratného dítěte vítají i jeho protivníci, kteří na něj ještě včera házeli bláto. Ale spisovatel to je. A jaký? Jaký člověk a jaký spisovatel? O politice se nebavíme, ale pokud jde o literaturu, smekáme klobouk. Krásná próza, román duše. Je to emancipace básníka, ale ano, básníka, čestně se vyrovnávajícího se všemi velkými kauzami, které ho drželi jako rukojmí. díky této výtečné knížce, tomuto návratu do literárního ovčince, dílu ryzího spisovatele, který konečně zavrhl angažovanost, se mu dostává nejvyššího ocenění. Co slova vlastně jsou? Co vyjadřuje tato vskutku nádherná, velmi propracovaná knížka, která je však při hlubším zkoumání podivnější, než by se mohlo zdát? Na první pohled je to opravdu vlastní životopis. Je to vyprávění o dětství. Sartre tu uplatní introspekci, nostalgii, syrové výjevy, palčivá či drásavá přiznání, Oidipovi nebo Anchisovi komplexy. Čtenář narazí na předčasně zemřelého otce, příliš dlouho zbožňovanou matku, dědečka a babičku, rozhodující objev vlastní šerednosti tohoto nehašeného vápna, v němž se zázračné dítě rozpustilo, a dokonce i náznak incestního pokušení. Než se tuto knihu rozhodl napsat, dlouho ji v sobě nosil, nejdéle ze všech svých knih, ale nejzralejší zpěvy jsou vždycky daleko nejkrásnější. To je oficiální hodnocení. To je nejběžnější interpretace této knihy od prvního vydání.
Sled se jeví jasně. Zženštělý mateřskou něhou, bezvýrazný pro nepřítomnost přísného Mojžíše, který mě splodil, pobláznění dědečkovým obdivem, byl jsem čirý objekt, který by byl vyznával masochismus, kdybych byl dokázal uvěřit rodinné komedii. To se však nestalo. Nazývali mě darem nebes. Bylo to k smíchu a já to věděl. Vše se odehrávalo v mé hlavě. Byl jsem imaginární dítě. Bránil jsem se imaginací. Když pršelo, ptala se mě maminka, co bych chtěl dělat. Dlouho jsme váhali mezi cirkusem, šatletem, elektrickým domem, Grévénovým muzeem. V poslední chvíli jsme se s vypočítanou nedbalostí rozhodli, že zajdeme do některého kina. Nepřístupný posvátnému, zbožňoval jsem magii. Film byl podezřelý jev, který jsem měl perverzně rád, protože se mu ještě něčeho nedostávalo. To proudění bylo vším, bylo ničím, bylo vším redukovaným na nic. Byl jsem přítomen šílení stěny. Pevné základy masivnosti, která mě zatěžovala až po mé tělo, byly odstraněny. Můj mladý idealismus se radoval z toho nekonečného smrskávání. Translace a rotace trojúhelníku mi později připomínaly klouzání postav po plátně. Miloval jsem film až poplošnou geometrii. Chtěl jsem vidět film co nejvíc zblízka. V rovnostářském nepohodlí místních biografů jsem pochopil, že toto nové umění je moje, stejně jako všech. Byli jsme téhož duševního věku. Mně bylo 7 let a uměl jsem číst. Filmu bylo 12 a neuměl mluvit. Říkalo se, že je v plenkách, že se musí ještě vyvinout. Myslel jsem si, že budeme vyrůstat společně. Z černé a bílé jsem učinil významné barvy, pojímající do sebe všechny ostatní a odhalující je pouze zasvěceným. Byl jsem uchvácen, že vidím neviditelné. A jako koruna všeho, měl jsem rád nevyléčitelnou němotu svých hrdinů. Vlastně ne, nebyli němí. Vždy dokázali, aby jim bylo rozuměno. Dorozumívali jsme se hudbou. Byl to hluk jejich vnitřního života. Pronásledovaná nevinnost dokázala víc než vyslovit nebo ukázat svou bolest. Napájela mě melodií, která z ní vycházela. Četl jsem rozhovor, ale slyšel jsem naději a hořkost. Uchem jsem zachycoval hrdou bolest, jež se neproklamuje. Byl jsem na vrcholku blaha. Našel jsem svět, v němž bych chtěl žít. Dotýkal jsem se absolutna. Byl jsem celý nesvůj, když se opět rozsvítila světla. Byl jsem drásán láskou k o něm postavám a oni mizeli, odnášejí se s sebou svůj svět. Cítil jsem jejich vítězství v kloubech a bylo to přece jejich vítězství, ne moje. Na ulici jsem byl zase přespočetný. Na terasách v Lucemburské zahradě si hráli děti. Přistupoval jsem k ním, zavadili o mne, aniž mě viděli. Pozoroval jsem je očima chudého člověka. Byly tak silné a mrštné. Byly tak krásné. Před o němi hrdiny z masa a kostí mě opouštěla zázračná inteligence, univerzální znalosti, atletická muskulatura i rváčská obratnost. Opřel jsem se o strom a čekal. Na jediné brutálně hozené slovo vůdce tlupy vpřed, pardajáne, ty ho zajmeš, bych byl zahodil všechny své výsady. I nemá role by mě byla naplnila blahem. Ve svém nadšení bych byl ochotně představoval raněného na nosítkách nebo mrtvého. Nedostalo se mi však k tomu příležitosti. Narazil jsem na opravdové soudce, na své současníky, na sobě rovné. A jejich lhostejnost mě odsuzovala. Nemohl jsem se vzpamatovat z toho, jak jsem se viděl jejich očima. Ani div, ani medúza, jenom sušinka, který nikoho nezajímá. Maminka jen stěží zakrývala své rozhořčení. Tato urostlá krásná žena se snadno vypořádala s mou malou postavou. Připadalo jí to úplně přirozené. Švajcarové jsou velcí a Sartrové malí. Jsem prostě po otci. Vyhovovalo jí, že jsem v 8 letech přenosný a snadno zvládnutelný. V jejich očích znamenal můj zmenšený formát prodloužení nejranějšího věku. Když ale viděla, že mě nikdo nezve ke hře, pochopila ve své lásce, že bych se mohl pokládat za trpaslíka, což tak docela nejsem, a trpět tím. Aby mě zachránila před zoufalstvím, předstírala netrpělivost. Na co čekáš, ty hlupáčku? Zeptej se jich, jestli si chtějí s tebou hrát. Zavrtěl jsem hlavou. Byl bych přijal nejsprostší práce. Pícha mi však nedovolovala, abych o ně požádal. Ukázala na dámy pletoucí na železných židlích. Chceš, abych promluvila s jejich maminkami? Prosil jsem ji, aby nic podobného nečinila. Vzala mě za ruku, odcházeli jsme od stromu ke stromu, od skupinky ke skupince, stále žadonící, stále vyřazení. Za soumraku jsem opět nacházel své bydýlko, vysoká místa, kde vanul duch, své umění. Mstil jsem se za pokořující neúspěch 6 dětskými slovy a povražděním 100 rejtarů. Marně, tím se nic nespravilo.
Sartrovou pravou drogou není ani meskalin, ani koridrán, ale psaní. Je vystřelen do psaní. Sartre nečte, píše. Nepíše chvíli a pak znovu, píše pořád. Jeho ruka je šílená, jako kdyby byla vzteklá. Je to ruka letící tryskem po papíru, která se nikdy nezastaví váhajíc nad formulací nebo proto, že by člověk, ke kterému patří, uvažoval o vyvolaném účinku. Je to dychtivost, je to posedlost, je to úprk vpřed činící z psaní podivnou cizí činnost, vzdálenou jakékoliv identitě. A po chvíli se dostaví dojem vyvolaný pouze prací ruky, pouhou silou slov, otírajících se o jiná slova. Vznikají obrazy, které se chvějí, vaří, přechlazují a kupí. Psaní jako neuróza? Permanentní sebeotrava, otrava literatury vlastními kouzly a toxíny. Všichni spisovatelé to znají.
Všechny děti jsou geniální, prohlásil v roce 1955 Cocteau, až na Minu Druetovou. V roce 1912 byli všechny geniální, až na mne. Moje psaní bylo vytvořením a obřadností. Chtěl jsem předstírat dospělost. Dostal jsem darem rýmovník, stal se ze mne veršotepec. Dostal jsem Lafonténovy bajky. Nelíbily se mi. Autor zacházel s verši, jak se mu líbilo. Rozhodl jsem se, že je přepíšu v Alexandrínech. Záměr přesahoval mé síly. A mimo to se mi zdálo, že se mi lidé smějí. To byl můj poslední básnický pokus. Ale začal jsem. Od veršů jsem přešel k próze a bez nejmenších potíží jsem na papíře nově vymýšlel vele zajímavá dobrodružství, která jsem četl v Krikri. Bylo už na čase. Sotva jsem začal psát, odložil jsem pero a zajásal. Byl to týž podvod, jen jsem tvrdil, že pokládám slova za kvintesenci věcí. Nic mě tak nevzrušovalo, jako když mé muří nohy pozvolna ztrácely blízkavost bludiček a nabývaly matné pevnosti hmoty. Bylo to uskutečňování představivosti. Lapen pojmenováním vstupoval do jídelny lev, kapitán z doby druhého císařství nebo beduín. Vtěleni do znaků zůstali navždy zajatci. Byl jsem přesvědčen, že škrábáním ocelové špičky zakotvují své sny ve světě. Požádal jsem, aby mi dali sešit lahvičku fialového inkoustu a na obálku jsem napsal románový sešit. První dokončený román jsem nazval Promotýla. Nějaký vědec, jeho dcera a atletický cestovatel postupovali proti proudu Amazonky hledajíce vzácného motýla. Obsah, postavy, všechny podrobnosti dobrodružství, ba dokonce i titul, jsem si vypůjčil z obrázkového příběhu, který vyšel čtvrt roku předtím. Tento úmyslný plagiát mě zbavil posledních pochybností. Když si nic nevymýšlím, musí to všechno být pravda. Neměl jsem ctižádost vyjít. Zařídil jsem si to tak, že mě vytiskli předem a nenapsal jsem ani řádek, který by nebyl předznamenán v předloze. Pokládal jsem se za opisovače? Nikoliv. Za původního autora. Retušoval jsem a omlazoval. Proto jsem například velmi pečlivě změnil jména všech postav. Tyto nepatrné obměny mi umožňovaly směšovat paměť a představivost. V hlavě se mi formovaly nové a rovnou napsané věty s nesměřitelnou jistotou, připisovanou inspiraci. Přepisoval jsem je a mě před očima nabývaly hutnoty věcí. Je-li inspirovaný autor hlouby bytosti někým jiným, jak si to lidé běžně myslí, pak jsem poznal inspiraci mezi svým 7. a 8. rokem. Bylo to příliš krásné, než aby to mohlo vydržet. Kdybych byl i nadále setrval v ilegalitě, byl bych zůstal upřímný. Z tajnosti mě ale rodina vytrhla. Přicházel jsem do let, kdy buržoazní děti začínají projevovat své zájmy a já už dávno věděl, že mý bratranci budou inženýry po otci. Nesměla se už ztratit ani minuta. Paní Picardová chtěla jako první objevit znamení na mém čele. Maličký bude psát, prohlásila přesvědčeně. Je stvořen pro psaní. Maminka věděla, že dědeček mě vůbec nepovzbuzuje. Bála se komplikací a upřela na mne krátkozraké oči. Myslíte? Opravdu si to myslíte? Když jsem ale večer poskakoval v noční košili po posteli, sevřela mi pevně ramena a řekla s úsměvem: můj človíček bude psát. Šetrně to oznámila dědečkovi. Bála se výbuchu. Dědeček ale jen zavrtěl hlavou a příští čtvrtek jsem zaslechl, jak důvěrně sděluje panu Simonotovi, že žádný člověk nemůže na sklonku života sledovat bez pohnutí, jak se probouzí talent. Mé mazanice nadále nebral na vědomí, ale když k nám přicházeli na večeři jeho němečtí žáci, kladl mi ruku na hlavu a opakoval, pečlivě odděluje jednotlivé slabiky, aby nepromarnil jedinou příležitost naučit je přímou metodou naším úslovím, má básnickou žílu. Kdyby byl zvolal zdáli, rozevírá je doširoka náruč, Lenový ego, rašící Shakespeare, byl bych dnes technickým kresličem nebo profesorem literatury. Předtím jsem měl dět na pozoru. Poprvé jsem měl co dělat s patriarchou. Vypadal mrzutě a byl o to ctihodnější, že mě zapomněl obdivovat. Byl jako Mojžíš vynášející nový zákon. Můj zákon. O mém poslání se zmínil, jen aby zdůraznil jeho nevýhody. Z toho jsem usoudil, že je pokládá za nesporné. Spisovatelské povolání se mi jevilo jako činnost pro dospělé, jako strašlivě vážná, malicherná a v podstatě úplně nezajímavá činnost, takže jsem ani na chvíli nepochyboval, že je mým údělem. Říkal jsem si jedním dechem, nic víc to není a jsem nadaný. Jako všichni snílci jsem si pletl rozčarování s pravdou. Dovedete si představit, jak jsem si vážil svého štěstí. Smůla byla v tom, že jsem se z něho neradoval. Obdržel jsem titul, rodina mi laskavě dala budoucnost, prohlašoval jsem, že je okouzlující, potněšile jsem ji však proklínal. Což pak jsem žádal o toto písařské pověření? Ve styku s dospělými jsem získal přesvědčení, že člověk nemůže být spisovatelem, aniž se stal slavným. Když jsem však porovnával slávu, jež mi ušla, s několika spisky, které po sobě zanechám, cítil jsem se poněkud oklamán. Mohl jsem opravdu věřit, že mý prasinovci mě ještě budou číst a že budou nadšeni tak útlým dílem a náměty, které mě už předem nudili? Občas jsem si říkal, že mě zachrání před zapomenutím můj styl. Tato záhadná ctnost, kterou dědeček upíral Standalovi a uznával u Renana. Avšak slova zbavená smyslu mě nemohla upokojit. Především jsem se musel odříci sám sebe. V lucemburské zahradě jsem viděl hrdiny, jak běhají a zápasí. Uchvácen jejich krásou, pochopil jsem, že patřím k podřadnému druhu. Z rezignace jsem se o sobě domníval, že mám nadání. Tak se utvářel můj osud v čísle 1 ulice Lgov, v bytě v 5. patře, pod Goethem a Schillerem, nad Moliérem, Racinem a Lafonténem, tváří v tvář Heinrichu Heinovi a Viktoru Hugovi, za stokrát opakovaných rozprav. Děd mě drobnými, dobře mířenými zásahy přesvědčoval, že nejsem geniální. Byl jsem ztracen a abych poslechl dědečka, přijal jsem úmornou kariéru spisovatele druhého řádu. Zkrátka a dobře, dědeček mě dostal do literatury díky úsilí, které vyvinul na to, aby mě od ní odvrátil. A uspěl tak, že když jsem ve špatné náladě, kladu si ještě dnes otázku, jestli jsem nestrávil tolik dnů a nocí, nepokryl inkoustem tolik stránek a nevrhl na trh tolik knih, po nichž nikdo nevolal, jedině pro bláhovou naději, že se zalíbím dědečkovi. To by byla pěkná fraška. Abych vyplnil vůli dávno zesnulého člověka, podnikal bych ještě ve více než 50 letech něco, co by on rozhodně zavrhl. Toto dílo nelze klasifikovat. Je to dílo filozofa, romanopisce, esejisty, dramatika a kritika. K ním přidejte reportéra, scénáristu a řečníka. Uvažte konečně, že všichni tito lidé jsou jeden jediný člověk, jenž velmi často budí dojem, že jeho základní starostí je zaujmout stanovisko v politických zápasech doby. A máte první obraz složitého sartrovského světa. Onu rozmanitost prolíná tajná jednota. Říkám tajná jedině proto, abych ji odlišil od jistých iluzí o jednotě, které si člověk leckdy z pohodlnosti dělá a jimiž redukuje Sartrovo dílo na prosté uplatnění určité filozofické teorie v různých podobách.
Jednota, o níž chci mluvit, je zároveň mnohem niternější a hůř popsatelná. Je to totiž jednota reálné existence a účinné zkušenosti světa. Je třeba najít totiž její princip na úrovni onoho pozoruhodného vědomí, které neustále napájí a veškerou svou pozoruhodností podporuje vlastní úsilí o komunikování s vědomím ostatních prostřednictvím vlastního zevšeobecnění. Tolik Francis Jeanson v úvodu své knihy Sartre sám o sobě z roku 1957.
Na svém vzdušném ostrově jsem byl první. Neměl jsem sobě rovna. Jakmile jsem byl podřízen obecným pravidlům, spadl jsem do poslední řady. Dědeček se rozhodl, že mě dá zapsat do Montaigneova licea. Jednou ráno mě odvedl k řediteli a začal vynášet mé schopnosti. Mám jediný nedostatek, jsem totiž příliš vyspělý na svůj věk. Ředitel na všechno přistoupil. Dali mě do osmičky a já mohl doufat, že budu s dětmi svého věku. Ale kdepak? Po prvním diktátu povolala správa školy honem dědečka. Vrátil se rozuřený a vytáhl z aktovky odporný papír plný mazanic a kaněk a hodil ho na stůl. Byl to mnou odevzdaný úkol. Upozornili ho na můj pravopis? Divoký, králík, marát, dymián. A pokusili se mu vysvětlit, že patřím do desáté přípravky. Z divokýho králíka dostala maminka záchvat smíchu. Dědeček ji zarazil hrozivým pohledem. Nejdřív mě začal obviňovat ze zlé vůle a poprvé v životě mě huboval. Pak ale prohlásil, že mě zneuznávají. Hned na druhý den mě vzal z licea a rozkmotřil se s ředitelem. Nepochopil jsem, oč v té věci šlo a můj neúspěch se mě nedotkl. Byl jsem prostě zázračné dítě, které neumí pravopis. A bez žalosti jsem se navrátil do své samoty. V říjnu 1915, bylo mi 10 let a 3 měsíce, nebylo už nadále možné držet mě pod zámkem. Děd překonal svou nevraživost ke školám a dal mě zapsat jako externistu do malého licea Jindřicha IV. Při první kompozici jsem byl na posledním místě. Protože jsem byl neustále vystavován srovnávání, má vysněná nadřazenost zmizela. Vždycky někdo odpověděl lépe nebo rychleji než já. Příliš mě měli rádi, než abych o sobě pochyboval. Upřímně jsem se obdivoval svým kamarádům a nezáviděl jsem jim. Však ona přijde řada i na mne. V 50 letech. Zkrátka a dobře, ztrácel jsem se bez utrpení. Zachvátilo mě drsné poblouznění a horlivě jsem odváděl hanebné úkoly. Dědeček už se mračil a maminka rychle požádala o schůzku mého třídního profesora, pana Oliviera. Odmítl dávat mi soukromé hodiny, ale slíbil, že mě bude sledovat. Nic víc jsem nežádal. Při vyučování jsem číhal na jeho pohled. Byl jsem si jist, že mluví jen pro mě. Myslel jsem si, že mě má rád. Měl jsem ho tedy také rád a zbytek vykonalo pár vlídných slov. Bez námahy se ze mne stal docela dobrý žák. Dědeček brůčel, když četl čtvrtletní zprávy, ale už neuvažoval o tom, že mě zase z licea vezme. V 5. třídě jsem dostal jiné profesory, přišel jsem o výsadní zacházení, ale to už jsem byl zvyklý na demokracii. Konečně jsem měl kamarády. Mne, dítě vyhoštěné z veřejných parků, přijali od prvního dne mezi sebe a to s největší samozřejmostí. Nemohl jsem se z toho vzpamatovat. Měl jsem 2 životy. Doma jsem se nadále opičel po lidech. Ale děti mezi sebou nenávidí dětinství. Jsou doopravdy dospělými lidmi. Denně jsem odcházel muž mezi muži z licea ve společnosti 3 Malakénových, Žána Reného a Andrého, ve společnosti Paula a Norberta Mayera, Bruna, Maxe Berkota a Gregoria. Vybíhali jsme s pokřikem na náměstí Panteonu. Byla to chvíle vážného štěstí. Smíval jsem ze sebe rodinnou komedii. Vůbec jsem se nechtěl blízkat. Smál jsem se jako ozvěna, opakoval jsem hesla a vtipy, mlčel jsem, poslouchal, opakoval pohyby svých sousedů. Měl jsem jedinou touhu zařadit se. Byl jsem strohý, tvrdý a veselý a zdálo se mi, že jsem z oceli a že jsem konečně osvobozen od hříchu existence. Hráli jsme si s míčem mezi palácem slavných mužů a sochou Jean-Jacques Rousseau a já byl nepostradatelný, the right man in the right place. Vůbec jsem už nezáviděl panu Simonotovi. Komu by byl přihrál Meyer, když chtěl obelstit Gregoria, kdybych nebyl já přítomen tady a nyní? Mé sny o slávě mi připadaly strašlivě nezajímavé a chmurné ve srovnání s bleskovým poznáním, které mi odkryvalo mou nezbytnost.
Ta přemoudřelá dětství, příliš milované, příliš hýčkané děti, které si časem pokládají otázku, zda fakt, že byli tak obšťastňováni, ve slovech se přece říká být narozen jako velmi očekávaný dar z nebes, zda tento fakt sebou nepřinesl také ztrátu rozhodnosti. Požehnané děti, zachráněné děti, požehnané, rozmazlené děti vstupující do věku zralosti s jistotou, že byly vyvoleny, ale přitom jsou si vědomi, že tato vyvolenost měla možná za následek ztrátu nepatřičnosti, šarmu, úchylek, netrpělivosti, zuřivosti. Jen si vzpomeňme, že raný Sartre byl prostě rozhněvaný mladý muž. Je to prostě tak, je v něm komplex šťastného dítěte. Něco mu říká, že existují jiné, chmurnější revolty, při nichž se člověk stane obětí jiných vzplanutí, než při jeho maloměšťáckých vzpourách. Jakoby téměř litoval, že přece jen nebyl tím zavrženým dítětem nebo jedním z těch prokletých a zmrzačených adolescentů. A tak se odškodní, rozběsní se teď. V 50 letech učiní zrychleným tempem to, co dělali enfant terrible ve 20. století. Byl hodné dítě, tak teď se stane strašným starcem. Byl konformistou z École Normale, tím spíš se bude vzpírat teď. Jako dospívajícímu mu nebylo vlastní, nebo si to aspoň myslí, odpírání, revolta, které jsou u původu všeho, nalezne je tedy na konci své cesty. Domnívaje se, že se nepotkal s velkým netrpělivým doufáním za mlada, ale že ještě není pozdě, aby je neprožil teď, Sartre Serafín nachází cestu, jak stvrdnout, požehnaný Sartre zase cestu k zatracení. Cvičí se, aby nalezl ducha o něch let, která sice prožil, ale ne tak, jak měl, a tak mu v ústech zanechala pachuť nezavršenosti. I to je smysl slov. I to protíná jejich příliš krásnou a příliš ulízanou prózu. V této hladce se linoucí knize je to černá nit spojující Sartra s jeho skvělými a svrženými bratry, kteří se stali velikány, protože nebyli v dětství tak milováni. Pokoušel jsem se najít důvody jeho zbloudění, pokoušel jsem se najít niterné události, které z tohoto muže obrněného proti všem totalitním pokušením učinili spoluviníka šílenství druhé poloviny 20. století od jeho angažovanosti ve prospěch Sovětů přes jeho prokubánské postoje v 60. letech až k pročínskému třeštění. Zopakujme si. Nevyčerpatelná jedinečnost, atom subjektivity, proděravěné a prasklé vědomí postrádající vlastní totožnost a stabilitu. To určitě ano, ale stále vědomí, které bylo jako neporušitelná hráz všech nesouhlasných postojů a stanovisek a právě onu hráz teď obětoval. Upramené sartrovského totalitarismu tedy stojí tento poslední rys. Nenávist k literatuře a k sobě. Pařížský deník Le Monde interviewuje Jean-Paul Sartra v roce 1964. Říkáte-li, už 10 let jsem člověkem probouzejícím se z dlouhého, hořkého a sladkého bláznění, znamená to, že máme tuto proměnu klást do roku 1954?
Ano. Tehdy jsem byl v důsledku politických událostí živě zaujat svými vztahy ke komunistické straně. Když jsem byl vržen do ovzduší činu, začal jsem pojednou jasně vidět do určité neurózy, která ovládala celé moje dosavadní dílo. Předtím jsem nebyl stojí rozpoznat, protože jsem žil v ní. Vlastností každé neurózy je, že se vydává za něco přirozeného. Klidně jsem se domníval, že jsem stvořen k psaní. Protože jsem potřeboval ospravedlnit svou existenci, učinil jsem z literatury absolutno. Trvalo mi 30 let, než jsem se této myšlenky zbavil. Když mi vztahy ke komunistické straně poskytly nutný odstup, rozhodl jsem se napsat svou autobiografii. Chtěl jsem ukázat, jak člověk může od literatury považované za posvátnou přejít k činu, který nicméně zůstává činem intelektuála. Ve slovech vysvětluji původ svého bláznovství, své neurózy. Tento rozbor může pomoci mladým, kteří sní o spisovatelství. Je to tužba přece jen dost zvláštní a nikdy není bez kazu. Kluk, který sní o tom, že bude mistrem boxu, admirálem nebo astronautem, volí skutečnost. Volí-li spisovatel obraznost, je to tím, že tyto dvě oblasti směšuje navzájem.
Při četbě vaší knihy se člověku zdá, jako byste litoval, že jste si byl nucen zvolit literaturu.
Pravda je, že v roce 1954 jsem toho málem litoval. Byl jsem nově obrácený na víru v jiném světě. Bezmála 50 let jsem snil svůj život. Bude mi teď 59. Ale ve slovech se ozývá dvojí tón. Ozvěna tohoto odsudku a polevení v této přísnosti. Nevydal jsem autobiografii dříve a v radikálnější podobě proto, že jsem ji považoval za přemrštěnou. Není správné vláčet nešťastníka bahnem jen proto, že píše. Ostatně mezi tím jsem si uvědomil, že i čin má své nesnáze a že člověk k němu může být přiveden neurózou. Politika nespasí člověka o nic víc než literatura.
A co ho tedy spasí?
Nic. Nikde není žádná spása. Představa spásy v sobě obsahuje představu absolutna. 40 let mě podněcovalo absolutno. Neuróza. Absolutno zmizelo. Ve slovech jsem napsal, často jsem smýšlel sám proti sobě. Ani tato věta nebyla pochopena. Spatřovalo se v ní jakési přiznání k masochismu. Je si ji však třeba myslet takto. Povstávat proti všemu, co v sobě může mít člověk naočkováno.
Tak tedy tíživý pocit, obžaloba, popírání, vzpoura, oprávněnost, osvobození. Příliš jste se nezměnil?
Změnil jsem se, jako se mění každý. V mezích jisté stálosti.
Jakoby Sartre najednou po 30 letech našel v revoltě něco, co tehdy šlo úplně mimo něj. Jako kdyby prožíval opožděnou krizi dospívání a získával zpět ztracený čas.
Duch svatý mě pozoroval. Právě se rozhodl, že se vrátí na nebesa a opustí lidi. Měl jsem jen tak čas nabídnout se, odhalit mu rány v duši. Slzy, které mi skrápěly papír. Četl mi přes rameno a jeho hněv pominul. Byl upokojen hloubkou utrpení
nebo velikostí díla? Říkal jsem si dílem.
Potají jsem si však myslel utrpením. Duch svatý si samozřejmě vážil jen opravdu uměleckých děl. Četl jsem však Miseta a věděl jsem, že nejzoufalejší zpěvy jsou ty nejkrásnější. Chtěl jsem krásu lapit do léčky zoufalství.
Slovo génius mi vždycky připadalo podezřelé.
Nakonec se mi dočista zhnusilo. Kde by byla úzkost, zkouška, odvrácené pokušení? Kde by pak byla zásluha, kdybych měl nadání?
Těžko jsem snášel, že mám tělo a den co den touž hlavu. Nechtěl jsem se ještě navíc dát svázat do výstroje. Přijímal jsem své určení pod podmínkou, že se nebude o nic opírat, že bude bezdůvodně zářit v absolutní prázdnotě.
Měl jsem s Duchem svatým tajné porady.
Budeš psát, říkal mi.
A já lomil rukama. Co mám, pane, že jste si zvolil právě mě?
Nic zvláštního.
Tak proč tedy já?
Bez důvodu.
Mám alespoň lehkost pera?
Naprosto ne. Což pak si myslíš, že velká díla se rodí z lehkého pera?
Když jsem, pane, taková nicka, jak bych mohl vytvořit knihu?
Usilovnou prací.
Tak tedy psát může kdokoliv?
Kdokoliv. Ale já si vybral tebe.
Tento trik byl nesmírně výhodný. Dovoloval mi vyhlásit vlastní bezvýznamnost a zároveň uctívat v sobě autora budoucích mistrovských děl. Byl jsem vyvolený, poznamenaný, ale netalentovaný.
Vše vzejde z mé dlouhé trpělivosti a z mých neštěstí.
Nepřiznával jsem si žádnou výjimečnost. Charakterové rysy pohlcují. Já byl věrný jedině a pouze královskému závazku, který mě utrpením povede ke slávě.
Toto kouzlo se povedlo.
Zavinul jsem smrt do rubáše slávy. Myslel jsem už jen na tu, vůbec už ne na tamtu, a neuvědomoval si, že jsou jedna a tatáž.
Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, vím, že až na několik let jsem si odsloužil svůj čas.
Dovedu si docela jasně a nějak radostně představit ohlašující se stáří a budoucí sešlost, právě tak jako sešlost a smrt lidí, které mám rád.
Ale svou smrt vůbec ne.
Stává se, že prohodím před svými přáteli, z nichž někteří jsou o 15, 20 i 30 let mladší, jak mě mrzí, že je přežiji. Posmívají se mi a já se směji s nimi, ale to nic nemění a nic to nezmění na jednom. Ve věku 9 let jsem byl nějakým zásahem zbaven možnosti pociťovat jistou patetičnost, která prý je vlastní našemu údělu. Tato patetičnost zalomcovala o 10 let později na École Normale několika mými nejlepšími přáteli. Někdy si ti odsouzenci kdesi v podnájmu vykládali o probdělých nocích, o anticipovaném zažití nicoty. Rozuměli si na půl slova. Naslouchal jsem jim, měl jsem je natolik rád, že jsem si vášnivě přál podobat se jim, ale ať jsem se snažil sebe víc, chápal jsem a pamatoval si o úmrtí jen všeobecnosti. Člověk žije, umírá, neví ani jak žije, ani jak umírá. Hodinu před smrtí je ještě živý. Nakonec se na mne obraceli už předem zděšení a tebe to nechává chladným? Rozpřehal jsem ruce na znamení nemohoucnosti a pokory. Pokládáš se za nesmrtelného?
Odpovídal jsem napůl ze vzdoru, napůl ze zanícení.
To jste uhádli. Pokládám se za nesmrtelného.
Nic nemohlo být nepravdivější. Jen jsem se předem obrnil proti náhodným skonům. To je to celé.
Duch svatý si u mne objednal dlouhodobé dílo, musí mi tedy dopřát čas, abych je dokončil. Byl jsem čestný mrtvý, kterého vlastní smrt chránila před vykolejením vlaku,
před mrtvicí, před zánětem pobřišnice. Dali jsme si spolu schůzku. Kdybych přišel příliš brzo, nenašel bych ji. Mým přátelům se to snadno vyčítalo, že nikdy nemyslím na smrt. Netušili, že ji nepřestávám ani na okamžik žít. Dnes jim dávám za pravdu. Přijali vše, co patří k našemu údělu, dokonce i neklid. Já si vybral upokojení. A v podstatě bylo pravda, že jsem se pokládal za nesmrtelného. Zabil jsem se předem, protože jen neboštíci se mohou těšit z nesmrtelnosti. Abych zbavil smrt barbarství, učinil jsem z ní svůj cíl a ze života jediný známý způsob, jak zemřít. Tiše jsem směřoval ke svému konci.
Slova proti slovům. Slova se jmenují slova kvůli Shakespeareovi. Words, words, words. Jsou to jen slova. Je třeba zbavit se toho absurdního fascinování slovy tím, co je méně než nic. Slova jsou také okouzleným líčením prvních spisovatelových let, nevinným prstokladem autofikcí, dokonce historií jeho ega, projevem pokání mistra vracejícího se z příliš dlouhého pobytu v politice a předkládajícího nám román o francouzském dětství. Ale především jsou útokem proti literárnímu povolání, připodobněnému k bloudění, perverznosti duše, zločinu proti životu a duchu, zločinu jako takovému. Ničemu ovšem neporozumíme, mineme se smyslem slov a možná i s jejich krásou, nepochopíme, co autora na psání knihy stálo, při nejmenším 10 let pochybností, úzkostí, okamžiků úžasu i obav, nezaslechneme-li, co naznačují nebo co v epilogu říkají naprosto jasně, já tuto knihu napsal, abych se jednou provždy s literaturou rozloučil. Ale zase není to tak prosté. A i když si řekneme, že nakonec s Bohem jako s Bohem právě v tomto Sartrově rozloučení je pár zvláštností, které je vydělují z žánru literárních rozloučení, podobně jako se jeho životopis liší od kanonické autobiografie. V prvé řadě je jeho rozloučení krásné, značně propracované a výjimečně krásné. A nezdá se mi, že by někdo někdy vyvinul takové úsilí, rozpoutal takový ohňostroj slov, aby vyjádřil, že slova jsou jen slova a nezaslouží si takové péče. Loučí se, ale v celé své kráse. Obnažuje literární iluze samotnou literaturou. Umrtví v sobě spisovatele, jde v tom opravdu až do krajnosti, ale přitom je to až karneval či apoteóza. A nikdo by si netroufl říci, jsou-li výrazem opovážlivosti, ironie posledních okamžiků, výčitek svědomí, nostalgie, strategie. Jasné je pouze to, že nepřipomínají nic známého. Je to smutečný obřad, hýření obrazy a efekty, pouť, poslední přehlídka, závěrečná prskavka, žonglérství, ohňostroj radosti, fanfára. Všichni se shodují v tom, že Sartre na žádném textu tolik nepracoval. Na žádné próze nepracoval tak náruživě a s takovou trpělivostí. Chtěl jsem, aby ta kniha byla vyzývavá. Chtěl jsem, aby představovala s Bohem krásné literatuře. Ale uvědomil si tehdy absurditu svých slov. Věděl, že slova jsou tím nejvýmluvnějším a nejskvostnějším loučením soudobé literatury.
Každý člověk má své přirozené místo. Jeho výšku neurčuje ani pýcha, ani hodnota. Rozhodující je dětství. Mým místem je pařížské 6. patro s pohledem na střechy. Dlouho jsem se dusil v údolích. Roviny mě zmáhaly.
Vláčel jsem se po planetě Marsu a drtila mě tíže. Stačilo, abych vylezl na kopeček a byl jsem opět šťasten. Vrátil jsem se do svého symbolického šestého patra, znovu jsem dýchal řídký vzduch krásného písemnictví, vesmír mi ležel u nohou a každá věc se pokorně dožadovala jména. Dát jí je znamenalo zároveň ji vytvořit i zmocnit se jí. Bez této základní iluze bych nikdy nebyl psal. Dnes, 22. dubna 1963, opravuji tento rukopis v 10. patře novostavby. Otevřeným oknem vidím hřbitov Paříž, modravé pahorky v Saint-Cloud. To je důkaz mé zatvrzelosti. A přitom se všechno změnilo. Kdybych si jako dítě byl chtěl toto vyvýšené postavení zasloužit, bylo by bývalo třeba spatřovat v mé zálibě v holubnících následek ctižádosti, marnivosti, kompenzaci za mou malou postavu. Ale kde pak? Vůbec nešlo o to vyšplhat se na posvátný strom. Byl jsem na něm. Odmítal jsem se stoupit. Nešlo o to stavět se nad lidi. Chtěl jsem žít v otevřeném éteru mezi vzdušnými přibližnostmi věcí. Později jsem se vůbec nechtěl chytat vzdušných balónů. Naopak jsem se ze všech sil snažil dostat se dolů. Musel jsem obout olověné podrážky. Nakonec se můj výškoměr porouchal. Hned se vznáším, hned zase potápím, často obojí najednou, jak se sluší v naší hře. Ze zvyku obývám ve vzduchu a bez zvláštní naděje slídím dole. Stále ještě píši. Co bych měl dělat jiného? Nula dies sine linea. Je to mým zvykem a pak je to mé povolání. Dlouho jsem pokládal pero za meč. Nyní znám naši bezmocnost. Na tom nesejde. Dělám a budu dělat knihy. Musí to být. Je to přece jen k něčemu dobré. Kultura nic a nikoho nezachrání, neospravedlňuje. Je to však lidský výtvor. Člověk se do ní promítá a poznává se v ní. Jedině toto kritické zrcadlo mu předkládá vlastní obraz. Ostatně ta stará schátralá budova, můj podvod, to je zároveň i moje povaha. Člověk se může zbavit neurózy, nemůže se však vyléčit sám ze sebe. Všechny rysy dítěte, opotřebované, setřené, pokořené, zatlačované do kouta nebo přecházené mlčením, zůstaly i padesátníkovi. Většinou se tísní ve stínu a číhají. V prvním nestřeženém okamžiku pozvedají hlavu a v nějakém převlečení se vynořují na světlo denní. Tvrdím upřímně, že píši výhradně pro svou dobu. Ale má dnešní proslulost mě děsí. Není to sláva, protože žiji, což ostatně stačí vyvrátit mé staré sny. Že bych se jimi vskrytu ještě kojil? Ne, tak docela. Myslím, že jsem je přizpůsobil. Protože jsem ztratil možnost zemřít neznámý, lichotím si někdy, že žiji zneuznaný. Já sám se v tom nevyznám a někdy si kladu otázku, zda nehrají na kdo ztratí, vyhraje a zda se nesnažím pošlapat své někdejší naděje, aby se mi všechno stonásobně vrátilo. V tom případě bych byl jako Filoktétes, ten nádherný a páchnoucí neduživec dal bezpodmínečně všechno, i svůj luk, ale v skrytu můžeme být jisti, že očekává odměnu. Nechme toho. Babička by řekla, lehce se dotýkejte, smrtelníci, ale netlačte. Na mém bláznovství se mi líbí, že mě od prvního dne chránilo před svody elity. Nikdy jsem se nepokládal za šťastného majitele talentu. Šlo mi jedině o to, abych se spasil prací a vírou
s prázdnýma rukama a s prázdnou kapsou. Má čirá volba mě totiž nad nikoho nevyvyšovala. Bez vybavení a bez nářadí jsem se celé vložil do díla, abych se celý spasil. Jestliže odložím nemožnou spásu do obchodu s rekvizitami, co zbývá? Celistvý člověk, složený ze všech lidí, který má cenu jich všech a jehož cenu má kdokoliv.